Tervetuloa taas linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tätä nauhoittaessani tulee mieleen, että tulee noin 4 vuotta ohjelman ensimmäisestä hapuilusta. Silloin oltiin vielä metsän reunassa Itä-Suomessa ja oravat rapisutteli rännejä terassilla. Nyt etelän tuulissa uusissa seikkailuissa. En tiedä, onko paljon alun hapuudusta päästy pidemmälle, mutta montaa visaista kirkon ja elämän kysymystä on ehditty pyöritellä ja muutaman ajatuksen puolikas on tallessa myös ainakin vielä muutamaa jaksoa. Ne elämän kohtalot, asuinpaikat ja tunnelmat ja tilanteet vaihtelee, mutta kristillisen kirkon perusta on ja pysyy. Ja samalla ajattomat kysymykset, ne haastaa meitä siinä, että miten tulisi ymmärtää ja kommunikoida oikein kristillistä uskoa. Ja samalla ajattelee, että kun olemme kristillisen teologian äärellä ja sitä katsotaan kirkon elämän kannalta, niin silloin ei olla norsunluutorneissa tai tehdä jotakin kaappiteologiaa siitä huolimatta, että tämäkin jakso tehdään vajaan 4 tilassa vaatehyllyn tasolla. Niin, itse oman varsinaisen hommani kautta lähetyshiippakunnassa peilaan sitä jatkuvasti teologia kirkon todellisen elämän, sen kysymyksiin, käytäntöihin, praksikseen, mitä tapahtuu kirkon todellisessa elämässä. Sillä teologian todellinen kruunu löytyy aina Jumalan palveluksesta, alttarin ja saarnatuolin ääreltä. Ei raskaista niteistä kirjahyllystä, mutta niitäkin tarvitaan juuri siksi, että se elämä kirkossa voisi mahdollistua parhaalla mahdollisella tavalla. Historia kun katsotaan, niin aluksi teologit olivat piispoja, sitten munkkeja, sitten professoreita. Ehkä tämä nykyään joskus myös vähän hämää meitä. On tärkeää ymmärtää, miksi teologia tehdään. Sitä tehdään palvelemaan kristillistä seurakuntaa. On sanottu, että kuten sielu ja ruumis yhdessä muodostavat ihmisen, niin praksis ja teoria yhdessä luovat todellisen viisauden. Nyt omassa viisaudessa ei ole paljon huutelemisen aihetta, mutta saan kiinni haasteesta. Parhaalla tavalla kirkkoa palveltaisiin, kun voitaisiin toisaalta pysähtyä kirkon teologisen perustan kysymyksiin teoreettisellakin tasolla, mutta sitten aina sieltä ikään kuin laskeutua ja ammentaa sieltä myös sen arkiselle käytännön tasolle. Hapuilemallakin ja vajavaisesti. Mutta tämän näyn kanssa on haluttu yrittää jaksoissa seikkailla ja jatketaan edelleenkin. Kuuntelija voi sitten olla tuomarina, että onko siinä ollut tolkun häivää. Yksi havainto on myös se, että kun Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin palataan aina saman perustain ja kysymyksiin sen teologian kanssa, vaikka ajat vaihtelevat, kulttuurit ja ajankohtaiset kysymykset muuttuvat. Niin kuitenkin se sama perustaa koskevat kysymykset tulevat vastaan, hieman eri verkkareissa ja äänenpainoilla. Ja tänään ollaan hieman samantyyppisessä tilanteessa. Toisaalta ollaan, ehkä äkkiseltä voi tuntua, että ollaanko ihan teologian sfääreissä. Voi tulla ajatus, että what's the point? Kuitenkin tulemme huomaamaan, että jo 200-luvulla alkaneen kiistan ja kirkon haavan selvittely ja sen jäsennys tuleekin vastaan edelleen ja mitä konkreettisemmassa kirkon elämän kysymyksessä. Mihin voin mennä hyvin omintunnoin messuun? Ja jos ymmärrämme sitä vanhaa, kiistaa väärin, niin silloin on myös riski, että sitä sovelletaan nykyaikaa virheellisellä tavalla. Siksi on syytä pysähtyä myös kirkkohistorian tilanteisiin ja kysymyksiin. Sillä joitakin jaksoja taaksepäin on ollut useampaan otteeseen puhetta enemmän tai vähemmän niin sanotuista donatolaisista. Keitä he oikein olivat ja mitä heistä pitäisi tuumata, jos haluat siihen pysähtyä, niin rohkaisen etsimään ja pistäytymään luterilainen.net-sivuille podcastin ohjelmahistorian äärelle. Tätä on erityisesti jaksossa 103 käsitelty. Mutta siinäkin yhteydessä oli esillä, että tämä kysymys tulee vastaan myös nykypäivänä. Ei siis olla ihan vain siellä vuosisatojen hämärässä varhaisilla vuosisadoilla Pohjois-Afrikassa, vaan se tulee vastaan. Ja edelleenkin, ainakin tämä käsite myös nykypäivänä. Ja tämä johtuu siitä, että donatolaisessa kiistassa aikoina toimittiin eri tavoin kirkon piirissä, tyhmyyksiäkin tehtiin ja aina ei toimittu aina kovin kristillisesti. Mutta samalla tehtiin tärkeitä periaatteellisia linjanvetoja, ja yksi niistä oli liittyen juuri tällaiseen pastorin pyhyyden vaatimukseen sakramentin pätevyyden kannalta. Eli yksinkertaisesti suomeksi, muuttuuko sakramentti epäpäteväksi, jos pastori tavalla tai toisella katsotaan kelvottomaksi? No tästä myös sitten meidän luterilainen tunnustuksemme, se viittaa tähän donatolaiskiistaan, että niin sanotut donatolaiset hylätään, eli he, jotka katsoivat, että pastorin pyhyys, tai ehkä enemmänkin juuri pastorin mahdollinen pyhyyden puute, turmelee myös sakramentin. Eli todettiin, että niin ei voi olla. No, miten se liittyy nykypäivään? Se liittyy siten, että meillä myös täällä kotoisessa Suomessa on käyty kuuluisaa kiistaa vaikkapa naispappeudesta. Ja nyt jälleen kerran joudun nolona tunnustamaan, että tämä ohjelmajakson järjestys ei seuraa ajallista kronologiaa eikä teologiset teemat systemaattisen teologian opuksen jäsenneltyä järjestystä. Olisi syytä perustella erikseen pitkään, että mikä siinä naispappeudessa nyt on ongelma. Ja tässäkin jaksossa asiaan viitataan, mutta tarkempien perustelujen paikka on sitten omassa jaksossaan. Joudun siis valittain toteamaan, ettei tämä elämä seuraa aina hyvää teologista järjestystä ja päässä on joskus mapit vinksallaan. Mutta sitten nyt tämänkertaisessa teologisten suunnistusrastien metsätaipaleella kysymyksen asettelu on enemmän siinä, että jos ja kun on teologisten argumenttien puolesta päädytty siihen, että Jeesus on asettanut apostolisen paimenviran ja että tämä virka kuuluu miehille, kuten Jeesus vain miehiä apostoleiksi kutsui, niin onko väärin vetäytyä pois sellaisesta hengellisestä yhteydessä, jossa niin sanottua naispappeutta toteutetaan? Eli aikoinaan luterilainen.net-sivuille tuli lukija kysymys, joka kuului, milloin sakramentit toimitetaan väärin? Jos naispappeus on väärin, onko sakramentitkin väärin toimitettu? Eikä kuitenkin luterilainen tunnustus sano, että niin sanotut donatolaiset olivat väärässä ja että kelvottomienkin pastorien toimittamia sakramentteja voi ottaa vastaan. Eikö Lutherkin todennut, että ehtoollinen on pätevä, vaikka sen jakaisi paholainen tai heittiö, jos se vain on oikein toimitettu? Onko asetussanojen lausuminen ainoa edellytys pätevälle ehtoolliselle? Miten mainio kysymys, tai oikeastaan siinä on aika montakin eri kysymystä. Ja olen tähän aikoinani koettanut jotakin raapustella sivustolle ja nyt kustannustehokkaana ja joskus vähän laiskanakin miehenä hieman nyt taas lämmitän tässä mikrossa samaa makaronilaatikkoa, mutta pienellä lisähöysteellä. Eli sivustolle tullessa kysymyksessä eteemme avautuu vyyhti erilaisia asioita, jotka vaativat selvittelyä, ja joita useampiin niistä voisi pitemmäksikin aikaa pysähtyä. No ensinnäkin siinä joudutaan tuumaamaan, että mistä on kyse ehtoollisessa. Toisaalta on sitten se, että miten ymmärtää pappisvirka, ja mitä ajatella naispappeudesta. Nyt keitä olivat donatolaiset, ja mitä se meihin liittyy? Ja mitä luterilaiset tunnustukset asiasta opettavat ja mitä tulisi ajatella usein viitatusta Lutherin lauseesta perkeleen toimittamasta ehtoollisesta? Asiaan liittyviä kysymyksiä on siis varsin runsaasti ja kaikkiin näihin ei voida nyt pysähtyä syvällisesti. Mutta nyt tarkoituksena on yrittää saada jotain tolkkua tähän vyyhtiin. Mikä olisi oikein ja suositeltavaa? Koska nyt esitetty kysymys ei ole vain teoreettinen, vaan se on aito ja haastava kysymys monelle, jotka pohtivat mahdollista osallistumista paikkakuntansa Jumalan palvelukseen. No nyt tietysti normaalisti tämä ei ole mikään ongelma. Siis, eli esimerkiksi minun kirkkokunnassani, lähetyshiippakunnassa tai muissa klassista virkanäkemystä edustavissa kirkoissa tätä ei seurakuntalainen joudu edes pohtimaan, koska kirkossa ei ole naispappeutta. Ongelma tulee oikeastaan juuri siinä, että kun jokin yksittäinen paikalliskirkko on tehnyt ratkaisun avata mahdollisuuden naispappeuteen, ja jotkut sen pastoreista ja seurakuntaväestä ymmärtävät, että se on väärin, mutta joutuvat sitten pohtimaan, että miten toimia. Kieltäytyykö yhteistyöstä vai todeta, että no, väärinhän tämä on, mutta kaipa tässä nyt sitten ollaan ja toimitaan. Ja samalla kysymyksen tärkeys liittyy tietenkin siihen, mihin kristitty voi mennä hyvin omintunnoin ehtoolliselle. Toisinaan on myös syytetty donatolaisuudesta niitä kristittyjä, jotka ovat kieltäytyneet osallistumasta sellaisen Jumalan palvelukseen ja erityisesti sellaisille alttareille, jossa palvelee naispastori. Mistä tässä syytöksessä on kyse ja mitä siitä tulisi ajatella? No nyt ensimmäisenä kysymys donatolaisuudesta. Lähetyshippakunnan opetus on, että naispappeus on Kristuksen asetuksen vastainen. Yksikään teologi, joka ottaa vakavasti Raamatun ja kirkon tradition, ei voi katsoa naispappeuden hyväksymistä onnistuneeksi ratkaisuksi. Jeesus kutsui 12 miestä apostoleiksi ja Uudessa testamentissa annetaan ohjeet pastorin viran täyttämisestä jatkossa. Ja aina tulee eri tavoin esiin myös tämä sukupuoleen liittyvä vaatimus. Jeesus kritisoi aikansa kulttuuria monesta asiasta ja toimi myös radikaalisti aikansa kulttuurisia tapoja vastaan. Siksi apostolien miehisyydessä on kyse jostakin muusta kuin siitä, ettei vapahtaja olisi voinut nousta kulttuuria vastaan. Siis Jeesuksen valitsemat apostolit ja Uuden testamentin esimerkki on selkeä. Siis mitä enemmän argumentteja Jeesuksesta kulttuuristen käsitysten vankina miettii, niin sitä kestämättömämmältä se tuntuu. Tämä asia tietysti tulee esille myös muidenkin erilailla ajankohtaisten kysymysten äärellä, jos väitetään, että Jeesus ei nyt vaan ymmärtänyt jotakin asiaa tai meidän täytyisi hieman korjailla hänen käsityksiään. Lopulta se palaa meidän käsityksemme, mitä me ajattelemme Kristuksesta. No tämän opillisen lankeemuksen, eli että on tehty vastoin Jeesuksen asetusta ja tämän viran murenemisen vakavuutta ja vaikutuksia, sitten katsotaan eri tavoin niiden kristittyjen joukossa, jotka pitävät virkaratkaisua väärää. Toisille se on kirkon viran jatkuvuuden totaalista katkeamista, jolloin naispastoreita ei voi pitää Kristuksen kirkon todellisena viranhaltijana. Jotkut taas ehkä näkevät naispappeuden Jumalan tahdon ja alkuperäisen tarkoituksen vastaisena, mutta pitävät heitä kuitenkin viranhaltijoina. Kuten totesin, kattavampien virkateologian argumenttien paikka on toisessa jaksossa. Nyt sen sijaan pysähdyn sen kysymyksen ääreen, että kun naispappeus torjutaan, onko oikein myös vetäytyä ehtoollisyhteydestä? Vai onko tämä esimerkiksi nyt sitä donatolaisuutta, joka torjutaan tunnustuksessakin? Tällainen syytös aina toisinaan kuuluu eri yhteyksissä. Nyt niin sanottu donatolaiskiista koski kysymystä kirkon ja erityisesti sen viranhaltijoiden pyhyydestä. Pohjois-Afrikan kristityt olivat joutuneet erilaisten vainojen kohteeksi ja vainojen puristuksessa kristityt reagoivat eri tavoin. Raamattujen hallussapito oli laitonta, ja jotkut luovuttivat seurakuntien arvokkaat kirjoitukset viranomaisille, kun taas toiset eivät. Vainojen jälkeen monien seurakuntalaisten ja muiden pastoreiden oli vaikea kunnioittaa sellaisia pastoreita, jotka olivat omaa asemansa helpottaakseen luovuttaneet tekstejä seurakuntaa vainoavalle. Me voimme ymmärtää suuttumusta ja hankaluutta tilanteessa, jossa vaikkapa pastori, joka oli vainoissa kieltänyt uskonsa, halusikin palata seurakunnan paimeneksi. Samaan aikaan moni oli kokenut monenlaisia kärsimyksiä uskonsa tähden. Voimme ymmärtää monessa tilanteessa donatolaisia. Näemme, kuinka he joutuivat kokemaan myöhemmin myös kohtuuttomia toimia painostuskeinona muuttamaan käsityksiä. Tästä tosiaan löydät enemmän aiemmasta jaksosta. Mutta samalla joudumme toteamaan, että heillä oli ongelmallisia käsityksiä. Vaikka pettymys joihinkin pastorien elämänvaelluksen asioihin ja sen todistukseen olisi ymmärrettävä, niin lopulta he sanoittivat tätä pettymystään toteamalla, että luopuneiden pastoreiden toimittamat sakramentit eivät ole päteviä. Ja näin he tulivat sitoneeksi sakramentin pätevyyden ehtoollisen toimittajan elämän vaellukseen ja henkilökohtaiseen pyhyyteen. Pettymystä ja suuttumusta sanoitettiin teologisella tavalla, josta seurasi valtavasti kysymyksiä ja pakotti laajaan teologiseen keskusteluun. Alttari asetettiin alttaria vasten ja sakramentin oikeellisuuden ehdoksi asetettiin papin persoonaan kohdistuvia vaatimuksia. Kiista roihahti liekkeihin. Mitä tästä kaikesta tulisi ajatella? Mille alttarille voisi mennä? Donatolaiset tuomittiin myöhemmin kirkolliskokouksessa. Kirkkoisa Augustinusta seuraten todettiin, että sakramentit ovat päteviä riippumatta papin persoonasta tai pyhyydestä. Tämä on ollut yleinen kristikunnan käsitys siitä saakka ja tähän käsitykseen myös luterilainen tunnustus viittaa sanomalla esimerkiksi näin. Kohdasta mitä kirkko on, Augsburgin tunnustus. Vaikka kirkko varsinaisessa mielessä on pyhien ja tosiuskovien yhteisö, on kuitenkin jumalattomienkin toimittamien sakramenttien käyttäminen sallittua, koska tässä elämässä myös teeskentelijöitä ja jumalattomia on sekoittunut tosiuskovien ja pyhien joukkoon. Onhan Kristus sanonut, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset ja niin edelleen. Sakramenteilla ja sanalla on Kristuksen asetuksen ja käskyn tähden tehonsa, vaikka niitä jakaisivat jumalattomatkin. Seurakuntamme tuomitsevat donatolaiset ja muut samankaltaiset, jotka eivät hyväksyneet sitä, että kirkossa saa käyttää hyväksi jumalattomien pappien palveluksia ja katsovat niiden olevan hyödyttömiä tehottomia. Myöhemmin esimerkiksi Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa painotetaan samaa asiaa. Ja näiden lausumien pohjalta on luterilaisessa kirkossa vahvasti painotettu, ettei tule katsoa pastorin pyhyyteen. Esimerkiksi herätysliikkeissä, joissa on toisinaan suhtauduttu hyvinkin kriittisesti kansankirkon julistukseen, on tämäkin lausuma mielessä kuitenkin osallistuttu yhteiseen ehtoollispöytään ja asetuttu kritisoitujenkin piispojen käsien alle pappisvihkimyksissä ja lähettien siunaamisissa ja niin edelleen. Ja on saatettu vastata, että muu toiminta olisi donatolaisuutta. Mutta onko näin? No on todettu, että Lutherkin vaikuttaa painottavan samaa asiaa, ja tasaisesti eri yhteyksissä tulee vastaan Lutherin lausuma perkeleestä ehtoollisen toimittajana. On kuitenkin varmaan syytä yrittää katsoa tarkemmin, mistä siinä on kyse. Myöhemmän tradition sitaateissa puhutaan usein perkeleen isoäidistä, mutta tarkalleen ottaen hän puhui perkeleen äidistä. Nyt Luther sanoo näin. Lyhyesti, virka ja sakramentit eivät ole meidän, vaan Kristuksen. Hän on näet säätänyt sen kaiken ja jättänyt kirkon noudatettavaksi ja käytettäväksi maailman loppuun asti, eikä hän meitä petä. Siksi emme voikaan sitä muuksi muuttaa, vaan meidän on tehtävä hänen käskynsä mukaan ja pidettävä se. Jos me taas sitä muutamme tai parantelemme, ei se enää ole mitään, eikä Kristus ja hänen säätämyksensä ole siinä. En minä tahdo sanoa, niin kuin paavilaiset sanovat, ettei yksikään enkeli eikä Maria pystyisi aikaansaamaan ehtoollisaineiden muuttumista. Vaan minä sanon näin, tulkoon vaikka perkele itse. Jos hän nyt olisi niin hurskas, että hän tahtoisi tai voisi, oletan, että sitten perästäpäin saisin tietää, että perkele oli hiipinyt virkaan tai omaksunut miehen hahmon ja antanut kutsua itsensä pappisvirkaan, ja että hän oli julkisesti kirkossa saarnannut evankeliumia, kastanut, pitänyt messuja, antanut synnin päästön sekä hoitanut sitä virkaa ja jakanut kirkkoherrana sakramenttia Kristuksen käskyn ja asetuksen mukaan. Kaikesta huolimatta meidän olisi tunnustettava, että sakramentit olivat oikeita. Me saimme oikean kasteen, kuulimme oikean evankeliumin, saimme oikean synnin päästön ja vastaanotimme Kristuksen ruumiin ja veren oikean sakramentin. Meidän uskomme ja sakramentti eivät saa olla persoonan varassa, oli se sitten hurskas tai paha, vihitty tai vihkimätön, kutsuttu tai sisään hiipinyt, perkele tai hänen äitinsä. Ne ovat Kristuksen varassa, hänen sanansa varassa, hänen virkansa varassa, hänen käskynsä ja asetuksensa varassa. niin pitkälle kuin nämä ulottuvat ja näitä noudatetaan. Siellä kaikki sujuu hyvin, olipa toimittaja henkilönä kuka tai millainen tahansa. Näin Luther teoksesta Nurkka, messu ja pappisvihkimys. No, olemme jälleen Lutherin varsin lennokkaan lausahduksen äärellä. Luther viittaa asiassa niin sanottuun donatolaiskiistaan ja oikein herkuttelee aiheen äärellä. Siis hän sanoo, että vaikka itse perkele miehen hahmon ottaneena olisi antanut itsensä vihkiä oikein virkaan ja toimittaisi ehtoollisen, olisi se pätevä, jos se oikein toimittaa. Siis Luther hersyvään tyyliinsä haluaa sanoa, että sinun ei tarvitse epäillä ehtoollista tai asettaa toivoasi pastorin pyhyyteen. Kirkkoon mennessäsi ja ehtoolliselle osallistuessasi sinun ei tarvitse jännittää pastorin sielun tilaa tai elämänvaelluksen pyhyyttä. Mutta aivan toinen asia tietenkin on se, että tuleeko mennä esimerkiksi sellaiselle ehtoolliselle, jonka jakaa perkeleen isoäiti tai joku luopunut pastori. Siihen tämä teksti ei ota kantaa, vaikka sitä tällä tavalla joskus käytetäänkin. Ja niin keskustelussa Lutherin sitaattiin viitataan usein epäselvästi ja Lutherin varsinaista intentiota hämärtäen. Siis luterilaiset liittyvät kirkolliskokouksen käsitykseen donatolaisuudesta, mutta eivät kehottaneet menemään sellaiselle alttareille, jossa olisi erilaisia ongelmia, toimittaisi jumalattomasti tai opetettaisiin väärin. Luther asettaa huomionsa siihen, että kun asiassa toimitaan oikein, ei henkilön epäpyhyys voi häivyttää Kristuksen asetusta. On kuitenkin huomattava, ettei Lutherkaan tässä anna kirkolle lupaa kutsua ketään virkaa vastoin Kristuksen käskyä. Luther ei liioin rohkaise ihmisiä menemään sellaiselle alttareille, joille palvelisi perkele tai hänen äitinsä miehen hahmossa. Saati sitten perkele isoäiti. Luther siis maalaa silmiimme lähtemättömällä tyylillään äärimmäistä epäpyhyyttä, jota edustaa kuvassa perkele. Siis edes äärimmäinen epäpyhyys ei voi turhentaa Kristuksen armoa, kunhan toimittaisiin Kristuksen asetuksen mukaan. Nyt tätä edellä kuvattua on joskus sovellettu sillä tavalla, että kristittyjen ei tulisi ollenkaan piitata siitä, että minkälaisia pastorit ovat tai mitä he oikeastaan opettavat, kunhan tämmöinen kuin jotenkin teknisellä tavalla asiat menee oikein ehtoisen toimittamisessa. Ja siksi on hyvä syventää tätä maisemaa. Koska kyllä Lutherkin viittaa siihen, ettei tule käyttää kelvottomien pappien palveluksia. Vaikkapa niin kutsutussa Lutherin kastekaavassa, sen johdannossa Luther kirjoittaa: kaikkien kummien ja muiden siinä seisovien tulee sydämessä lausua Jumalalle papin rukouksen sanat yhdessä hänen kanssaan. Siksi papin on lausuttava rukouksensa sangen selvästi ja hitaasti, niin että kummit voivat ne kuulla ja ymmärtää. Kummien tulee yksimielisenä sydämessään yhtyä papin kanssa rukoilemaan, esittämään lapsen hätä vakavin mieli Jumalalle, käydä kaikin voimin taistelu lapsen puolesta perkelettä vastaan ja tehdä tämä kaikki täydellä vakavuudella, koska se ei perkeleestäkään ole leikkiä. Tämän vuoksi on oikein ja kohtuullista, ettei juopuneita eikä maallismielisiä pappeja päästetä kastamaan ketään eikä kummeiksi kelpuuteta kevytmielisiä ihmisiä. Käytettäköön arvokkaita, nuhteettomia, vakavamielisiä ja hurskaita pappeja ja kummeja, sellaisia, joita voi odottaa, että he toimittavat kasteen vakain mielin ja oikeassa uskossa. Eli tiivistyksenä, kaikki ei ole ok. Pastorin opetuksella, mutta myös elämänvaelluksella on väliä. Mutta nyt, kun pohdimme alun kysymystä, niin onkin tärkeää havaita, että nyt niin sanotussa naispappeuskysymyksessä on kyse jostakin ihan muusta. On kyse siitä, että mikä on Kristuksen asetus. Niin, teologinen kysymys lienee, miten tulisi siis nähdä viran ja sakramenttien välinen yhteys. Voidaan todeta, että kaste ja ehtoollinen eivät ole itse asiassa aivan yhteismitalliset. Pastorit vastaavat kasteista ja toimittavat sen normaalitilanteessa, mutta kristikunta on jo varhain tuntenut hätäkasteen käsitteen. Sen sijaan hätä ehtoollista ei ole ollut, koska sitä ei ole pidetty pelastukselle välttämättömänä ja pastorit hoitavat sitä. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusimman kirkkolain opetus hätäehtoollisesta on nähdäkseni luterilaisuudessa varsin uusi ja ongelmallinen asia. Kristuksen asetusta seurattaessa saamme olla turvallisella mielellä. Papin pyhyyttä tai Kristuksen läsnäoloa siunatuissa ehtoollisaineissa ei tarvitse arvailla, koska pyhät asetussanat saavat sen aikaa. Ja luterilaiset ovat myös opettaneet, että jos Kristuksen asetusta ei seurattaisi, olisi ehtoollisella vain leipää ja viiniä. Yksimielisyyden ohje tunnustuskirjoissa puhuu toimituksen kokonaisuudesta. Eli pelkät asetussanat eivät riitä. Todetaan, on totta, että meidän ei tarvitse arvailla läsnäoloa pyhissä ehtoollisvälineissä, koska pyhät asetussanat saavat sen aikaa. Eli siis meidän ei tarvitse arvailla Kristuksen läsnäoloa pyhissä ehtoollisvälineissä, koska pyhät asetussanat saavat sen aikaa. Ja jotta Kristuksen säätämys toteutuisi, tarvitaan sekä messun toimittajat että ne, jotka syövät ja juovat. Pelkät sanat eivät nouse kirjan lehdiltä ilman, että ne luetaan, eivätkä lahjat tule ehtoollisvieraiden osaksi ilman, että ne jaetaan ja nautitaan. Ja nyt myös tästäkin syystä kirkko opettaa, että on asetettu sanan julistamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Kristus on jättänyt säädöksensä ja sanansa apostoleille ja edelleen seuraajilleen ja kirkolle. Vaikka minä sanoisin kaikista maailman leivistä, tämä on Kristuksen ruumis. Siitä ei seuraisi yhtään mitään. Mutta kun me hänen käskystään, hänen asetuksensa mukaan sanomme ehtoollisella, tämä on minun ruumiini. Silloin siinä on hänen ruumiinsa. Ei onkin meidän lausumamme hokkuspokkuksen tähden, vaan hänen antamansa käskyn voimasta. Sen tähden, että hän itse on käskenyt meidän sanoa ja tehdä juuri niin, ja että hän on sitonut oman käskynsä ja tekonsa meidän lausumiimme sanoihin. Siis luterilaisessa teologiassa on erilaisia kannanottoja siihen, mitä sisältyy oikean toimittamiseen. Ehtoollisella tarvitaan ainakin messun toimittaja, osallistujat, ja Kristuksen asetus ja hänen sanansa luovat sakramentin, kun sana yhdistyy ehtoolliselementteihin. Mutta pyhä sakramentti vaatii aina tietyn paikan ja tarkoituksen. Siis mikä hyvänsä asetussanojen lukeminen, vaikkapa pilkan vuoksi tai lasten leikeissä, ei luo pyhää sakramenttia. No monessa kodissa saatetaankin todistaa, että lapset tykkäävät leikkiä kirkkoa, kun ovat siellä tottuneet istumaan. Jos ajatellaan, että kotona 5-vuotias lapseni löytäisi matkaehtoollisrasiasta öylätin ja sanoisi asetussanat, olisiko ehtoollinen ehtoollinen? Nähdäkseni luterilainen traditio sanoo, että ei, vaikka lapsi olisikin ajatellut mitä. Niin kuitenkin oikea pyrkimys, oikea intentio, kirkon kokonaisuus puuttuu ja se toimituksen kokonaisuus. Ja luterilainen tunnustus sanookin siksi, että asetussanojen lausuminen ei vielä sinänsä saa sakramenttia aikaa, ellei noudateta sitä ehtoollistoimituksen järjestystä, jonka Kristus on säätänyt. Eli palataan taas siihen, että täytyy seurata Kristuksen asetusta Jeesuksen säätämästä. Ja nyt kysymys sitten on, että sisältyykö siihen virka? Hyvin perusteltua on katsoa sen sisältyvän. Yksi klassinen viran asetuskohta löytyykin Jeesuksen sanoista apostoleille. Käsky, tehkää tämä minun muistokseni, annettiin niille 12. Ja ehtoollisella pastori edustaa Kristusta. Ehtoollista toimittaessaan pastori lainaa suunsa ja kätensä Kristukselle. Ja pastorit ovat Paavalin sanoin Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoita, eli huolehtivat evankeliumista ja pyhistä arvonvälineistä. Siis pastori on Jeesuksen persoonasta ja hänen nimessään, hänen säädöksestään ja käskystään lausuttava sanat. Tämä on minun ruumiini. Ja Lutherin oppi konsekraatiosta on juuri se, että sakramenttia toimittava pappi ottaa suuhunsa Jumalan sanan, Jumalan oman luomissanan ja niin toteuttaa messun ihmeen. Kun hän puhuu tämän ruumiin, eihän pastori itsestään puhu, vaan juuri hän Kristuksen edustajana puhuu nämä sanat. Ja silloin joudutaan vaikeaan tilanteeseen, jos ohi Kristuksen asetuksen ja sanan kutsutaan pastoreiksi henkilöitä, jotka eivät kuitenkaan voi saada pätevää kutsua Kristuksen kirkon näkökulmasta, eivätkä siten voi olla aidon apostolisen viran kantajia. Silloin vaarassa rikkoutua se asetus, jonka Herra Jeesus on kirkolle antanut ja jonka ulkopuolella ei ole todellista sakramenttia. Aikoinaan Simon Kiviranta on todennut aiheeseen liittyen seuraavasti. Usein ajatellaan, että ehtoollinen on kirkon työmuoto ja väline. Tähän on sanottava, että kirkko on vain palvelija ja vastaanottaja. Ehtoollinen ei ole kirkon käsissä, vaan Kristuksen. Onhan kyse Herran ehtoollisesta, sillä Kristus yksin saa aikaan sen todellisella läsnäolollaan. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että jotta me saamme oikean lahjan, meidän on tarkoin noudatettava sitä, mitä Herra itse siitä sanoo. Kaiken on tapahduttava hänen asetuksensa ja ohjeensa mukaan. Tällöin Herran ehtoollisella on myös seurattava saman Herran käskyä ehtoollisen toimittajasta. Jo yläsalista alkaen ehtoollinen on säädetty apostolien toimitettavaksi. Tehkää tämä minun muistokseni. Ja siten ehtoollinen edellyttää luterilaisen tunnustuksenkin mukaan oikein kutsuttua ja vihittyä virkaa. Muutoin kaikki ei tapahdu oikein järjestyksessä. Kirkon historiikin osoittaa, että jos ehtoollisen voi toimittaa kuka tahansa, koko sakramentin vietto villiintyy ja se menettää pyhän asemansa. Niin, nyt jos palataan taas alkuperäiseen kysymykseen. Onko naispapin toimittamasta messusta vetäytyminen donatolaisuutta? Niin voidaan helposti sanoa tähän, että ei ole. Jos väitetään, että se olisi donatolaisuutta, on yksinkertaisesti ymmärretty asia hieman väärin. Donatolaisuudessa oli kyse pastorin henkilökohtaisen pyhyyden arvioimisesta sakramentin pätevyyden kriteerinä. Nyt on vaikea ajatella, että kukaan niin sanotun naispappeuden torjuja sanoisi, että naispapit olisivat jotenkin syntisempiä ja siksi ehtoollinen ei olisi ehtoollinen. Siis eihän ole kyse alkuunkaan siitä, vaan kyse on siitä, että ei tule toimia tavalla, jota Jeesus ei ole asettanut. Ja tätä voimme todeta alkuperäiseen kysymykseen seuraavaan. Pidättäytymisessä naispastorin toimittamalta ehtoolliselta ei ole kysymys donatolaisuudesta, vaan siitä, ettei haluta osallistua sellaiseen Jumalan palvelukseen, jossa rikotaan Jumalan asetusta vastaan. Asia ei liity mitenkään naispastorin henkilökohtaiseen pyhyyteen, vaan siihen, että hänen toimimisensa pappisvirassa on kirkon Herran tahdon vastaista. Samoin voimme todeta, että lutteria käytetään valitettavan ongelmallisesti asiassa. Eli ei ole kysymys donatolaisuudesta silloin, kun vaaditaan, että seurakunnan julkinen opetus ja paimenviran tulee olla apostolisen sanan mukaista. Tunnustuskirjat sanoo hyvin, asia ei riipu ihmisen uskosta tai epäuskosta, vaan Jumalan sanasta ja säätämyksestä. Tästä säätämyksestä on vielä hyvin sanottu, että jos oppi ja järjestys ovat Jumalan sanan mukaisia, luotamme ja tunnustamme esimerkiksi pyhän ehtoollisen pätevyyden. Jos se ei ole Herran sanan mukaista, meidän on vetäydyttävä eli väistettävä, kuten vaikkapa myös Paavali roomalaiskirjeessä kehottaa. Eli ei pidä ymmärtää väärin Lutherin ajattelua, kun hän viittaa perkeleen äitiin ja kelvottomiin heittiöihin. Siis jos saisin euron jokaisesta kerrasta, jolloin olen kuullut tätä Lutherin tekstiä väärinkäytettävä, niin silloin voisin vaihtaa tämänkin vaatekaapin isompaa. Eli Lutherkaan ei edes ajattele, että pelkästään asetussanat riittäisivät. Lutherin räikeässä esimerkissä, jossa perkele toimittaa messu, niin siis siinä tekstissä valheen henkisentä livahtaa virkaan, tekeytyy mieheksi, hankkii kutsun seurakunnasta ja sitten on sumutettuaan kaikki hyvän uskon valtaan, ottaa suuhunsa Kristuksen sanat ja toimittaa messun. Niin siinä saisivat siis seurakuntalaiset Herran ruumiin ja veren. Siis tämä Lutherin tapa herätellä kuulijoita. Ja tässä tapauksessa nojata juuri Kristuksen asetukseen ja pönkittää sitä. Mutta ehkä siellä linjojen äärellä joku saattoi ruveta tuumaamaan, että ei liene ihan kauhean otollinen tilanne seurakunnan kannalta, jos siellä sattuu olemaan pastorina perkele. Joo, meillä on tuo vanha vihtahousu pastorina. Hieman erikoinen tilanne, mutta oli ainoa virkaa hakenut ja hyvin toimittaa messuja. Eli Luther tässä puhuu Jumalan sanan asetuksesta, ei siitä, että kristillisen seurakunnan tulisi sietää kaikkia jumalattomuutta. Ja nyt Suomen tilannetta se koskettaa siten, että ei puhuta perkeleistä ja hänen isoäidistään, mutta virkaan on kyllä kutsuttu henkilöitä julkisesti vastoin Jumalan selvää käskyä, jotka eivät itsekään usein tunnusta Jumalan sanan arvovaltaa. Eivätkä voi myöskään saada oikeaa kutsua kirkolta, eivätkä myöskään pätevää vihkimystä. Ja samoin tämä koskee myös oikeastaan kaikkia niitä kirkon opettajia, jotka julkisesti sanotuvat irti Raamatusta ja luterilaista tunnustuksesta. Voidaan sanoa, että tässä suhteessa tämä kysymys on monessa mielessä jopa ajankohtaisempi kotoisessa Suomessa. Siis ei tule mennä myöskään sellaiseen Jumalan palvelukseen, jossa pastorit sanoutuvat irti Raamatusta ja luterilaista tunnustuksesta, jossa pastorit viis veisaavat sanasta ja opettavat väärin. Sellaisesta Jumalan palvelusyhteydestä vetäytyminen ei ole mitään donatolaisuutta, vaan se on Kristuksen sanan seuraamista. Kaikkea ei tule hyväksyä. Silloin ei katsota suoraan ihmisen pyhyyteen, vaan nimenomaan siihen vaatimukseen toimia Kristuksen asettamalla tavalla, opettaa hänen sanansa mukaan. Ja jos siitä sanotaan irti, niin ei Kristuksen kirkon lampaat ole velvoitettuja semmoista seuraamaan. Eli tämä kysymys ei suinkaan koske ainoastaan naispappeuskysymystä, vaan monessa tilanteessa enemmän myös sitä, että ei myöskään väärin opettavien miespastoreiden toimittamien Jumalan palvelukseen tule mennä. Näissä naispappeuskysymyksissä, että toki siinä on yksilöt mukana, mutta enemmän katson sitä paikalliskirkon lankeemuksena, joka sitten ajaa monet hengellistä kutsumustaan etsivät naiset virkaan vastoin kirkon teologista perustaa. Eli nämä vihittävät voivat olla monella tavalla taitavia, älykkäitä, siveitä, hurskaita, siis soveliaita moneen tehtävään kirkossa. Mutta luterilaisen teologian pohjalta on sanottava, että apostolista virkaa heillä ei ole. Tämä johtuu siitä, että Kristuksen käsky ja apostolinen sana ohjaa toisaalle, eikä tunne sellaista vihkimystä, johon paikalliskirkko heidät vihkii. Eli toisin sanoen, kirkolla ei ole valtaa vihkiä ja siunata sellaista, mitä kirkon Herra Jeesus Kristus ei siunaa. Eli niin sanotut vanhauskoiset, eli apostolista virkaa miehen virkana pitävät, eivät todellakaan katso henkilöä. Eli kyse on jostakin aivan muusta kuin donatolaisuudesta. Nimenomaan ei katsotanut henkilöä, vaan Kristuksen asetukseen ja virkaan. Oikea virka on se edellytys, että voimme varmasti ja turvallisesti käydä Herran pöytää. Ja nyt Luther toteaa myös, että ja edelleen, jos maallikko toimittaa ulkonaisesti kaikki papin tehtävät toimeenpanemalla juhlamenoja, konfirmaatioita, myöntämällä synninpäästöjä, jakamalla sakramentteja, vihkimällä alttareita, kirkkoja, pukuja, astioita ja niin edelleen. Nämä teot ovat varmasti kaikin puolin oikean papin toimien kaltaisia, vieläpä mahdollisesti sopivampia ja täydellisempiä kuin todelliset. Mutta koska häntä itseään ei ole vihitty eikä asetettu virkaan ja pyhitetty, ei hän varsinaisesti tee mitään, vaan ainoastaan leikkii ja pettää itseään ja omiaan. Eli kyse on Jeesuksen asetuksesta ja miten siitä tullaan osalliseksi. Luther vielä erikseen sanoo, että hän hylkää donatolaiset. Sakramentissa nautitaan Jeesuksen ruumissa veri ja seurataan Jeesuksen asetusta. Ongelma on juuri se, jos jotenkin ennalta muutetaan tai toisin selitetään Jumalan sanajärjestystä. Ja niin, luterilainen kirkko johtaa virkateologiansa siitä, kuinka Kristus itse valitsi ja kutsui apostolit virkaan. Vaikka virassa olisi muutoksia, sen ydin ja missio rakentuu jo apostolien kutsumisesta. Ja on todettu,